Pēc Krievijas lēmuma neatbalstīt naftas eksportētāju valstu organizācijas OPEC lēmumu samazināt globālās naftas ieguves apmērus, Saudarābijas spertais atbildes solis, solotieši pretēji palielināt ieguvi, izraisīja naftas cenu kritumu. Pašlaik naftas cena aprīļa piegādēm svārstās ap 33 dolāriem par barelu, taču jēlnaftas vērtība kopš gada sākuma ir kritusies kopumā gandrīz par pusi. Tagad gatavību sekot Saudarābijas piemēram ir izteikuši arī apvienoto Arābu Emirāti, kuri arī ir pauduši gatavību palielināt naftas ieguvi par 1 miljonu barelu dienā. Tādējādi abas valstis kopumā iepludināt tirgu naftas apjomu, kas pielīdzināms aptuveni 3,6% no visām globālajām piegādēm. Šādi soļi tiek spērti brīdī, kad koronavīrus izplatības dēļ globālais pieprasījums pēc naftas produktiem ir samazinājies pirmo reizi gandrīz 10 gadu laikā, bet pats naftas tirgus ir pārbagātināts. Reaģējot uz šādu rīcību arī Krievija ir paziņojis, ka tās naftas kompānijas palielinās ieguvi par 300 līdz 500 tūkstošiem barelu dienā. Maskavas argumenti joprojām ir nemainīgi. Pašlaik naftas ieguves apjoms samazināt nebūtu prātīgi, jo ir nepieciešams izvērtēt, kāda tad būs patiesā koronavīrusa ietekme uz globālo ekonomiku. Turklāt pēc Krievijas domām naftas cenu atbalstīšana tikai palīdz stiprināt izmaksu ziņā dārgāko slānekļa naftas ieguvi Amerikas Savienotajās valstīs, kas jau ir pārsniegusi Saudarābijas un Krievijas apmērus. Kā televīzijas sabiedrībai CNBC norāda kompānijas Quantum Reservoir Impact dibinātājs un bijušais Saudarābijas lielākās naftas kompānijas Hamrock pārstāvis Nansen Salery, šī krīze tiks atrisināta, jo ne Saudarābijas, ne Krievijas, ne arī Amerikas Savienoto valstu interesēs nav to turpināt.
Price wars have always been part of the DNA of energy markets, especially oil and gas markets.
Cenu kari vienmēr ir bijuši daļa no enerģijas tirgus, īpaši naftas un gāzes tirgus, DNS. Šoreiz gan ārkārtīgi neierasti ir sakritība ar globālo koronavīrusa krīzi. Šī krīze ievērojami pastiprināja ietekmi uz globālajiem tirgiem. Taču es esmu pārliecināts, ka veselais saprāts uzvarēs un ieinteresētās puses vai nu tuvāko nedēļu vai mēnešu laikā atradīs risinājumu. Pašreizējā situācija nav ilgspējīga.
Līdz šim Krievija ir izteikusi gatavību turpināt sarunas ar Saudarābiju, taču tā ir norādījusi, ka šādām sarunām ir maz jēgas. Kā intervijā Krievijas radiostacijai Radio Svoboda norādījis naftas kompānijas Lukoil viceprezidents Leonīds Feduns, Krievija pašreizējā situācijā zaudēs aptuveni 100 līdz 150 miljonus dolāru dienā, ja ne vairāk. Savukārt Krievijas valsts kompānijas Rosņevč viceprezidents Mihails Ļonķevs ir paziņojis, ka no vienošanās ar OPEC, pēc kuras lēto Krievu un Saudarābu naftu no tirgus izspiež dārga amerikāņu slānekļa nafta, sen vairs nav nekādas jēgas. Taču par vienu ekspertu ir vienisprāts. Globālais pieprasījums pēc ogļu ūdenenerģijām ir sācis samazināties, un tāpēc arī globālo spēlētāju cīņas par ietekmi šajā sašaurinātajā tirgu tikai palielināsies. Uģis Lībietis, Latvijas radio.